Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Владзімір Некляеў абвясціў аб намеры стаць кандыдатам у прэзідэнты. Завяршылася следства ў справе актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры. «Газпром» чакае ў 2011 годзе канчатковага пераходу на рынкавыя цэны з Беларусю.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 20 гадзінаў, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў тэракту ў пакістанскім горадзе Квета павялічылася да 44 чалавек. Ахвярамі выбуху, які здзейсніў смяротнік, былі ўдзельнікі шасці мусульманаў, шыітаў, якія штогод у апошнюю пятніцу Рамадану ладзяць акцыю ў знак салідарнасці з палестынцамі і супраць кантролю Ізраіля над Єрусалімам. Выбух у Квеце ўжо другі буйны тэракт у Пакістане за апошнія тры дні. У сераду ў пакістанскім горадзе Лахор ахвярамі выбуху былі 35 чалавек, каля 300 былі параненыя. Прынамсі, два чалавекі загінулі, каля 25 параненыя ад выбуху бомбы, здзейсненага тэрарыстамі-самагубцамі на поўначы Таджыкістану. Паводле таджыкскіх уладаў, машына, начыненая выбуховкай, уехала ў паліцэйскі пастарунак у горадзе Худжанд, другім найвялікшым горадзе краіны. Прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных спраў Таджыкістану Мухаммад Джон Назрыеў паведаміў. У выніку выбуху старшы лейтэнант міліцыі Махкамаў памёр у шпіталі ад цяжкіх раненняў, а месцазнаходжанне яшчэ аднаго супрацоўніка, старшага сяржанта Маягубава, які дзяжурыў ля брамы і спрабаваў спыніць аўтамабіль тэрарыстаў, застаецца невядомым. Зусім магчыма, што і ён загінуў. Паводле папярэдніх дадзеных, у машыне было два смяротнікі. Напад адбыўся праз дзень пасля таго, як прэзідэнт Таджыкістану Эмомалі Рахмон звольніў усё кіраўніцтва службаў бяспекі краіны пасля масавых уцёкаў з турмы людзей, абвінавачаных у антыдзяржаўнай змове. Міністр абароны США Роберт Гейтс заявіў, што ў афганскай правінцыі Кандагар пачала рэалізоўвацца новая амерыканская антытэрарыстычная стратэгія. У чацвер у часе свайго візіту ў Афганістан Гейтс сустрэўся з прэзідэнтам краіны Хамідам Карзаем і камандуючым міжнароднымі амерыканскімі войскамі Давідам Петроусам. У 2010 годзе сілы міжнароднай кааліцыі панеслі рэкордныя страты ў Афганістане. Забітыя 493 вайскоўцы, з іх 326 амерыканцы. Кіраўнік міжнароднага агенцтва ў пытаннях атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, Юкія Амана заклікаў Ізраіль далучыцца да дамовы аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі. Як гаворыцца ў сённяшняй справаздачы МАГАТЭ, Амана зрабіў гэтую прапанову ў мінулым месяцы, калі наведаў Ізраіль і сустракаўся з кіраўніцтвам гэтай краіны. Ізраіль захоўвае ў сакрэце сваю ядзерную праграму, якую суседнія краіны лічаць пагрозай. Чакаецца, што пытанне аб ізраільскай ядзернай праграме будзе разглядацца на паседжанні МАГАТЭ ў Вене ў гэтым месяцы. Паўднёвая Карэя і Злучаныя Штаты правядуць супольныя вучэнні ваенна-марскіх сілаў. Паводле прадстаўнікоў амерыканскага камандавання, вучэнні дашлюць ясны сігнал стрымлівання для паўночнай Карэі. Вучэнні, на якіх будуць адпрацоўвацца дзеянні супраць падводных лодак, адбудуцца з нядзелі па чацвер, калі каля заходняга ўзбярэжжа карэйскай паўвыспы. У іх возьмуць удзел 17 тысяч вайскоўцаў, 7 караблёў, 2 падводныя лодкі, а таксама самалёты. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.